niekoľko čítaní z prvej knihy Samuelovej zo starej zmluvy. Z príbehu Dávida a Jonatána. Prvý text je z 18. kapitoly, verše 1 až 5. Z 18. kapitoly prvej knihy Samuelovej budeme čítať verše 1 až 5. Keď Dávid skončil rozhovor so Saulom, Jonatán prilipol celou dušou k Dávidovi. Jonatán ho miloval ako samého seba. V ten deň si ho vzal Saul k sebe a znemožnil mu návrat k rodine. Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, pretože ho miloval ako samého seba. Jonatán vyzliekol zo seba plášť a dal ho Dávidovi. Podobne i svoj výstroj, meč, luk a opasok. Všade na svojich výpravách, kam ho vysielal Saul, mal Dávid úspech. Preto ho Saul postavil na čelo svojich bojovníkov. To sa páčilo všetkému ľudu i Saulovým služobníkom. Druhé čítanie je z 20. kapitoly, verše 40 až 42. 40 až 42 z 20. kapitoly. Jonatán dal svoju výzbroj chlapcovi, čo ho sprevádzal, a povedal mu: choď, zanes to do mesta. Keď chlapec odišiel, Dávid vstal od južnej strany úkrytu, padol tvárou na zem a trikrát sa poklonil. Potom sa obaja poboskali a spoločne plakali, najmä Dávid. Jonatán povedal Dávidovi: choď v pokoji a pamätaj, čo sme si obaja prisahali v Hospodinovom mene. Nech je Hospodin natrvalo svedkom medzi mnou a tebou, medzi mojím a tvojim potomstvom. Posledné čítanie je z druhej knihy Samuelovej, teda o kúsok ďalej, z prvej kapitoly, verše 25 až 27. Druhá kniha Samuelova, prvá kapitola, verše 25 až 27. Ako popadali hrdinovia v boji. Na tvojich výšinách bol Jonatán zabitý. Žiaľ ma tiesni za tebou, brat môj, Jonatán. Bol si mi nadovšetko milý, jedinečná bola tvoja láska, väčšia ako láska žien. Ako len popadali hrdinovia, zbrane vyšli na zmar. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť. Pane Bože, daj nám prosím odvahu aj múdrosť vstúpiť do tohto príbehu, do príbehu medzi Dávidom a Jonatánom, do príbehu veľkej lásky, veľkej blízkosti aj obrovského odlúčenia. Daj nám odvahu aj múdrosť, Bože, vstúpiť do takýchto príbehov okolo nás, medzi nami a našim Jonatánom. A zo vzdialenosti vytvoriť blízkosť, ktorá pretrvá veky. Amen. Pokojný deň. V roku 1913 v Istanbule skupina takých robotníkov opravovala arabskú mešitu. A keď sa dostali až k základom, tak tam zistili, že sú tam zbytky kostola. dominikánského zo stredoveku, zrejme z 13. 14. storočia, možno 15. A keď odkrývali ďalej to miesto, tak narazili na niekoľko hrobov a jeden ten hrob bol zaujímavý v tom, bol to taký šedý náhrobok a cez to boli modré a rúžové pruhy, čo ich zaujalo. A potom tiež taký zvláštny reliéf, dve postavy, len hlavy, v prilbách, teda v takých helmách, ktoré mali odkryté oči, sa pozerali jeden na druhého. To znamená, dve takto tváre, ktoré boli ako vojenské, sa pozerali na seba. Tak blízko, že vlastne si videli do očí, alebo tak, že by sa políbili, poboskali. Zaujalo ich to a potom aj ďalej sa venovali tomu, nebo iní ľudia sa venovali tomu, kto ležal pod tým náhrobkom. Ten náhrobok patril dvom rytierom anglickým. Prvý sa volal William Neville a druhý sa volal Sir John Clanbow. Ten prvý z nich zomrel o, tuším, 6 dní pred tým druhým. Boli to tí, ktorí si nechali na náhrobok napísať, že ich nič ani smrť nerozdelí. A potom jeden taký autor súčasný sa venoval výskumu takýchto vzťahov alebo priateľstiev a zistil, že veľmi veľa ich bolo. Muži a ženy a ženy, oveľa viacej ako dnes v minulosti, v staroveku a v stredoveku, uzavierali blízke priateľstvá. Také, ktoré boli veľmi blízke a veľmi hlboké, ktoré boli tak silné, že keď William Neville sa dozvedel, že ten jeho priateľ zomrel, tak nič nejedol a zomrel o niekoľko dní. Potom nechal sa pochovať do tej istej hrobky, takže sa na seba aj ako telá pozerali a aj tie obrazy alebo ten reliéf, ktorý bol na tom náhrobku. A keď si čítate knihy, ktoré sa tým zaoberajú, alebo jedna taká, ktorá sa zaoberá presne týmito priateľstvami v stredoveku, tak je zaujímavé, že nie len, že uzavírali takéto hlboké priateľstvá alebo vzťahy, ale že cirkev v tom hrála dôležitú rolu. Že tie vzťahy alebo zmluvy boli svojím spôsobom posvetené aj v kostole, napríklad pri Eucharistii, kedy oni spoločne pristúpili k Eucharistii a povedali si, že budú teda partnermi, priateľmi na život a na smrť a možno ešte ďalej. Dnes teda otvárame tému, ktorá je nečakaná podľa pre moderného človeka, znie čudne, podozrivo tiež našim ušiam, tému priateľstva alebo hlbokého priateľstva a príkladom je Dávid a Jonatán. Predtým, ako sa zasa pozrieme na Dávida a Jonatána hlbšie, tak myslím si, že je treba povedať zasa niečo k tomu kontextu, v ktorom sa pohybujeme. V 16. kapitole 1. knihy Samuelovej sa prvý raz stretávame s Dávidom, až na konci toho textu sa dozvieme, že to je Dávid. A ten Dávid je vyvolený Boží človek. Boh si ho oblúbil a potom v tých následujúcich kapitolách si ho všetci ľudia dookola oblúbili. Prečítam vám z toho kúsok. Krátko potom, čo bol Dávid pomazaný za kráľa Izraela, ale v tej dobe bol iný kráľ, Saul, ktorý byl stále ešte na tróne, tak ten Saul začal mať určité problémy, ktoré súviseli s tým, že Boh od neho odobral určitú takú pečať svojho rucha a preto ho napadal zlý duch, čo vyriešil tak, že si zavolal nikoho iného ako Dávida, ktorý mu pomáhal sa dostať z tých depresí. Tam je zaujímavé napísané. Dávid prišiel k Saulovi a vstúpil do jeho služieb. Saul si ho veľmi oblúbil a tak sa stal jeho zbrojnošom. 16. kapitola, 21. verš. Saul si ho veľmi oblúbil. Potom Dávid bojuje s Goliášom, to sme bojovali minulý týždeň. Na záver toho boja sa Dávid stáva takým skúseným alebo osvedčeným už bojovníkom, aj vysielaný na rôzne cesty, kam ho Saul pošle. A to sme čítali aj dnes, to bol ten prvý text, ktorý končí, to sa páčilo všetkému ľudu i Saulovým služobníkom. Všetkému ľudu i Saulovým služobníkom sa páčilo, že Dávid chodí na miesto Saula na tie válečné taženia. No a potom, ale v tej istej dobe, sa Dávid stane človekom, s ktorým naviaže hlboký vzťah Jonatán. A Jonatán je Saulov prvorodený syn. A opäť, to sme čítali, Jonatán ho miloval ako samého seba. A o kúsok ďalej čítame aj o ďalšom príslušníkovi tej Saulovej rodiny, jeho dcera Mikal sa tiež zamiluje do Dávida. Saul mu dal svoju dceru Mikal za ženu, Saul sa presvedčil, že Hospodin je s Dávidom a že jeho dcera Mikal Dávida miluje. To je zaujímavé, ako na takom krátkom literárnom úseku, to sú tri kapitoly, nakoniec všetci majú radi Dávida. Hospodin, Saul, tomu to dlho nevydržalo, ľudia, služobníci, Jonatán a Mikal. Čo je začiatok akoby toho príbehu Dávida, kedy ten Dávid nič výrazné nerobí. On je v podstate vždy pasívny v týchto situáciách, okrem boja s Goliášom. Ale on nie je ten, ktorý vychádza v ústretí Jonatánovi, ani nie je ten, ktorý by si vybral Mikal. Je ten, ktorý vždy nejakým spôsobom je obľúbený, stáva obľúbeným pre tých ľudí a je teda pre tých, ktorí sú Saulovi najbližšie, tak je jimi obľúbený. Čo spôsobuje, že nielenže Saul nemá rád, teda Dávida viacej a viacej, ale ani Jonatána, ani Mikal a potom nedôveruje svojim ľuďom. Dávidovi dôverujú aj Saulovi najbližší a Saul nedôveruje ani svojim najbližším. A v tomto kontexte začína príbeh Dávida a Jonatána, ktorý je na rôznych malých miestach v tej prvej knihe Samuelovej, až do chvíle, kedy Jonatán zomrie a Dávid spieva takú pieseň o ňom, taký žalospev, ako je smutný, že Jonatán zomrel. Nie sú to dlhé celky, niečo sme čítali, ale niečo si môžete nájsť sami. A ten príbeh o Dávidovi a Jonatánovi je zvláštny práve v tom ich blízkom priateľstve. V tom, že boli si veľmi blízko. Je to vzťah, ktorý má v sebe takú hĺbku a je to komplexný, zvláštny vzťah. A ja by som vypichol dve také roviny. V podstate, ktoré sa objavujú aj v iných vzťahoch, ktoré Dávid mal. Tá prvá je politická. To sa potom objaví aj o dva týždne, keď sa stretneme s jeho prvou ženou Mikal, lebo všetko, čo sa týka Dávida, lebo on má byť král, tak má aj svoju politickú povahu, alebo môžem povedať verejnú časť. A tá spočíva v tom, že nejakým spôsobom vždy Dávid je o krok ďalej alebo bližšie k tomu, že bude nakoniec ten legitímny král. Čo sa prejaví v tom, že Jonatán s Dávidom uzatvoril zmluvu. A tá zmluva mala aj svoje symbolické prvky. Ten Jonatán zo seba dal dole svoje oblečenie, ten plášť a potom aj ten meč, luk a opasok a dal to Dávidovi. V čom je zaujímavé napríklad ten symbol toho plášťa. Že na prvý pohľad to vlastne nič neznamená. My by sme si povedali, že niekto si sundal kabát a dal to teda tomu druhému, že tak čo to znamená. No ale ten Jonatán je nástupníkom Saulovým. On je ten, ktorý má ten trón Izraela, alebo mal by podľa takého nejakého obyčajného ľudského pravidla, tak by na ten trón mal usadnúť. A určitým symbolom toho kráľovstva je plášť. A tým, že on ho dal Dávidovi, tak v niečom hneď na začiatku uznáva, že on nebude ten ďalší král, ale v niečom ten Dávid bude. Je zaujímavé, že sa s týmto stretávame ďalej v príbehu Dávida, tam sa neviem, či už dostaneme nakoniec alebo nie, ale v 24. kapitole je taká zvláštna situácia, kedy Dávid má príležitosť zabiť Saula. Väčšinou je to obrácenie, že Saul má vždy príležitosť zabiť Dávida. Ale je tam taká príležitosť zvláštna, že musí Saul do jaskyne, musí si odskočiť, vykonať potrebu a v tú chvíľu v tej jaskyne skrytý aj Dávid. A ten Saul si dá dole ten plášť a on vlastne tak nejak ustrihne alebo ureže kúsok toho cípu, toho plášťa. Ale potom, ako je tu napísané, mal výčitky svedomia, že to urobil. Čo zvláštne. Prečo? Lebo ten plášť je symbolom toho kráľovstva. On, to nebolo len, že teda urobil taký niečo, kus handry alebo látky odrezal, ale odrezal, naznačil, že takto to dopadne aj s tým Saulom. Ale potom si robil výčitky, že to nemal ani toto urobiť. Už na začiatku ale Jonatán naznačuje, alebo dáva taký podnet, uznávam, že ty si král. A teda Dávid prijíma insignie toho kráľovstva. To je jedna rovina toho vzťahu, ktorú nemôžeme nejakým spôsobom poprieť. Nie je to len taký vnútorný cit medzi Dávidom a Jonatánom. Je to aj nejaká zmluva medzi dvoma, ktorý jeden z nich len bude nástupcom Saulovým. No ale je tam tá druhá rovina a tej by som sa viacej chcel dotknúť dnes. Je tam ten hlboký vzťah, hlboký cit. Že to skoro je neuveriteľne vyjadrené. Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, pretože ho miloval ako samého seba. Miloval jeho dušu ako svoju dušu. Krásny príklad toho, že niekto miluje iného ako samého seba. Vlastne keď Ježiš hovorí, milujte ľudí alebo aj svojich nepriateľov ako samého seba, milujte blížneho svojho ako samého seba, tak toto je ten príklad. Tu je to úplne krásne vyjadrené. A to je tá hĺbka toho vzťahu. No samozrejme, keď moderní ľudia, veriaci, neveriaci v súčasnej dobe čítajú tento príbeh, tak sa na to pozerajú cez určité okuliare. A hovoria, dobre, hlboký vzťah, no ale aký? Aký vzťah to je? Keď? Potom sa obaja poboskali a spoločne plakali, najmä Dávid. Žiaľ ma tiesni za tebou, brat môj, Jonatán, bol si mi nadovšetko milý, jedinečná bola tvoja láska, väčšia ako láska žien. Dávid na konci Jonatánovho života vyznáva, že láska, ktorú on mal k Jonatánovi, bola väčšia ako láska, ktorú on mal k ženám. A vzťah Dávidov k ženám je zvláštny. Takže keď to ľudia čítajú, najmä v dnešnej dobe, no tak si povedia, že to predsa naznačuje určitú homosexuálnu rovinu, ktorá medzi Jonatánom a Dávidom bola. A to nehovoria nutne len preto, že by chceli čítať niečo také škaredé v Biblii, ale že takýmito slovami, takýmito peknými slovami, väčšinou Biblia hovorí o vzťahu medzi mužom a ženou. Keď čítame Pieseň piesni alebo Veľpieseň, tak tam sa veľmi často objavujú podobné obrazy. V niečom až takých do detailov. Bosk je tam. Je tam, že si niekto si toho druhého oblúbil alebo prilipol k nemu. Čo je väčšinou obraz partnerstva. Alebo že idú spolu do pola, čo tam idú vlastne, taká blízkosť medzi Jonatánom a Dávidom sa odohráva vonku, akoby v takej krajine a tam to naznačuje určitý symbol takého nejakého blízkeho súznenia, väčšieho ako len priateľstvo. Na druhú stranu, si myslím, musíme povedať, že veci nemuseli vyzerať vtedy tak, ako vyzerajú dnes. Pamätám si na takú jednu zvláštnu situáciu v Budapešti, kde som býval a určité obdobie, ale nevedel som po maďarsky. To bolo také čudné. Ale stretol som sa s jedným človekom, ktorý už ma raz niekde videl. A ja som sa s ním teraz stretol na ulici, ale ja som nevedel po maďarsky a on nevedel ani po česky, ani po anglicky, čo vtedy ja som vedel. A tak ma chcel nejakým spôsobom ako privítať a tak ma poboskal. Tam na tej ulici Bertalan Lajos, si to pamätám ako teraz, že vlastne on ma tak chytil a teraz ma poboskal. Čo mne prišlo ako Čechovi, teraz už sa tu boskám bežne na Slovensku, ale keď som bol v Čechách, tak sme si len podávali ruky. Že ja som bol úplne z toho šokovaný, ale nemal som dojem, že tam je niečo viac, ako len, že mi chcel vyjadriť náklonnosť. V niečom nemôžeme úplne naše konvencie toho, ako sa vyjadruje partnerská láska, vzťahnuť na ten staroveký Blízky východ. Lebo v 10. kapitole tej prvej knihy Samuelovej čítame o Samuelovi a Saulovi a tí sa tiež boskajú. Nikto ale nerozpráva, že by tam bol nejaký homosexuálny vzťah. Takisto to, že si niekto niekoho oblúbi alebo zamiluje, tak to nemusí naznačovať partnerstvo. Boaz a Ruth boli partneri, ale podobný vzťah mala Naomi a Ruth, čo je žena k žene, ktorí byli v príbuzenskom vzťahu. Tiež jedna prilipla k druhej. Teda hlboký vzťah, ktorý má v niečom takú zvláštnu hĺbku, ešte nemusí byť homosexuálny alebo homoerotický vzťah. Čo si teda o tom myslím? Myslím si, že to ťažko povedať. Záverom. Aký ten vzťah medzi Dávidom a Jonatánom bol? Ako ten vzťah vyzeral? Myslím si, že závisí veľmi na tom, akú my máme skúsenosť na jednu stranu s homosexuálnymi vzťahmi a na druhú stranu s priateľstvom. Musím povedať, že keď ja som to prvý raz čítal, tak ma vôbec nenapadlo, že môže ísť o nejaký homosexuálny vzťah. Ale napadlo ma, toto je tak, ako moje priateľstvo s týmto človekom. Že by som tiež povedal o niektorých vzťahoch, že to puto je hlbšie ako láska k žene. A tak sa mi zdá, že aj vzhľadom k tomu, ako Biblia hovorí aj na iných miestach o homosexualite, že to, čo ten Dávid a Jonatán reprezentujú, sa dá dobre a možno lepšie práve v kontextu Biblie chápať ako hlboké priateľstvo. Ako niečo, čo je nám dnes vzdialené aj preto, že si v niečom, že takéto hlboké vzťahy medzi mužom a mužom a ženou a ženou dostávajú určité nálepky a tak sa toho bojíme. Ale starovek a stredovek oveľa viacej rozmýšľali o hodnote priateľstva. A takže pre mňa, ja to vnímam ako symbol, dokonca takú ponuku hlbokého priateľstva, ktoré je ponúknuté nám všetkým a ktoré v niečom je jedinečné práve tým, že spája ľudí, ktorí voči sebe nemajú žiadnu sexuálnu príťažlivosť. Takže čo je to priateľstvo? V tom závere by som sa trocha pozrel na tú otázku, čo to je priateľstvo. A keď som o tom chcel premýšľať trocha širšie, tak som zistil, že ja v podstate musím ísť do starých textov. Že v dnešnej dobe, teda aspoň ja som, mi prišlo, že o priateľstve nie je skoro nič hlboké napísané. Čo zrejme niečo hovorí o tom, či sú alebo nie sú hlboké priateľstva. Možno, že sú, ale zdá sa mi, ako by ten starovek a stredovek dýchali touto možnosťou. Že toto je niečo cenné, co sa musí v živote budovať. Že to nie je niečo len tak, čo sa nám prihodí. Cicero hovoril, priateľstvo je stotožnenie sa na veciach ľudských a božských, založené na dobrej vôli a láske. Je to akoby súhlas, že sa spoločne stretneme, keď rozprávame alebo žijeme, veci ľudské a božské. Je to založené na láske a na dobrej vôli. Teda je tam cit, ale je tam aj taká vôľa, že nejakým spôsobom ten vzťah budujeme. Môžeme ísť ďalej. Jedna z najzaujímavejších kníh o priateľstve, podľa mňa, je od človeka, ktorý sa volá Elred z Rivolk. čo je na severovýchode Anglie, ktorý žil v 12. storočí. A volá sa tá kniha Duchovné priateľstvo. Nie je veľmi dlhá, má tri také oddiely, v ktorom vždy ten akoby Elrod rozpráva tak nejak fiktívne s nejakým iným človekom o priateľstve. On sa opýta, že čo si myslíš o priateľstve a teraz o tom rozprávajú. Strašne zaujímavé myšlienky tam sú. Napríklad, že sú rôzne typy priateľstva. Hovorí, telesné priateľstvo sa vytvára účasťou na zlu. Telesné, to je jeho taký termín, priateľstvo je, že keď sa ľudia dajú dokopy, aby mali podiel na niečom takom nepeknom alebo pokrivenom. Čo je asi bežné. Včera som zrovna počul taký príbeh, že v robote tam niekto sa spojil a kuje pikle voči niekomu inému. To je predsa niečo, čo zažívame bežne. Že nás spojí nejaká taká niečo nečestné alebo nepekné. Teda zlo možno nie je dobré slovo. Počul som jedného človeka rozprávať o tom, že my tu vo východnej Európe, že nás spája sťažovanie si. Čo ja neviem, či ste si to niekedy všimli, že to človeka tak rýchlo spojí, že tak máme si, posťažujeme si, ako je to tu zlé a hneď máme nejaké puto s tým druhým človekom v čakárni alebo niekde inde. Hej? A vlastne sme teraz tak trocha spolu, lebo sme v nevýhode. Niekto nám krivdí, niečo zlé sa nám deje a už je medzi nami puto, čo by ten Elred nazýval, to je svetské priateľstvo. Hej? To je určitý stupeň priateľstva alebo puta, ale to nestačí, je treba ísť ďalej. Ďalšie, teda to bolo telesné, áno, to ďalšie svetské priateľstvo vznikne kvôli nádeji nejaký zisk. Nejaké obchodné partnerstvo, alebo niečo z toho budeme mať. Tak sa dáme dokopy. Spoločne v škole potrebujeme vytvoriť nejaký projekt, no tak musíme spolu spolupracovať, musíme nadviazať nejaký vzťah, niečo z toho bude. Tiež to nie je v niečom, to nie je zlé, ale práve to, že z toho niečo bude, tak ten Elrod hovorí, tak to naznačuje, že to je svetské. A my by sme mali ísť ešte ďalej. A on hovorí o duchovnom priateľstve, čo v niečom je také obyčajné. Duchovné priateľstvo je upevnené medzi spravodlivými vďaka podobnosti životných štýlov a záujmov. Že tam je dôležité, že máme v niečom podobný životný štýl, podobné smerovanie, podobné záujmy a to je duchovné priateľstvo. To znamená, on nerobí z toho priateľstva úplne nejakú takú métu, že tam sa musí rozprávať o nejakých, čítať Bibliu alebo modliť sa alebo niečo také. Ale podobnosť záujmov a životných štýlov, to je duchovné priateľstvo. Lebo je to jeden akoby duch voči druhému duchu. A potom, to tam nemám, má takú zaujímavú pasáž, že priateľstva sú dva druhy. Je priateľstvo také detinské a priateľstvo dospelé. Detinské priateľstvo je, že niečo nás, sa nám páči na sebe. Tak k sebe prilipneme emočne. To je úplne bežne, tínedžerské vzťahy fungujú týmto spôsobom. No ale keď sa nám niečo nepáči, tak si nájdeme iného priateľa. Závisí to na tom, akú mám náladu, alebo čo mnou pohne. Ale dospelé priateľstvo k tomu putu, ktoré tam musí byť to citové, pridáva aj zámer, tú vôľu. Že teda ja chcem ostať s tebou v dobrom aj v zlom. A ja nejakým spôsobom aj kultivujem to priateľstvo a keď niečo ho naruší, tak pracujem na tom, aby sa to zmenilo. Nenájdem si iného priateľa, alebo nehľadám niečo iné. Nie je to chvíľkové, ale vydrží to. Ten Elrod má takú zvláštnu myšlienku, ktorú ja neviem, čo s ňou presne si o nej myslieť, že dobré priateľstvo vydrží na veky. To je večnosť. My tu vytvárame večnosť. Že to nie je to, že tu končí tou smrťou. A podľa toho vyzerali aj tie náhrobky. Že vlastne tie ľudia zomierali a nechali sa pochovať vedľa seba, lebo verili, že oni tam tiež v tom živote budú vedľa seba v niečom. To je zaujímavá myšlienka, ktorú ja som ochotný jej veriť, lebo Biblia nehovorí, že to bude iné. Nehovorí o tom nič. Ale v niečom to, že tu niečo vytvárame, čo ostane, je predsa strašne dôležité. V niečom je to silné. A teraz tri také záverečné, snáď trocha praktické veci, ktoré vyplývajú z toho, čo ten Elrod hovoril, ale aj to spájam s tým textom alebo príbehom Dávidovi a Jonatánovi. Prvá vec, niečo nás musí spojiť s tým druhým človekom. Skúsme zapremýšľať, aké máme priateľstvá a ako vznikli. Tie hlboké priateľstvá, ktoré ja mám, vždy vznikli nejakým takým heuréka momentom, takou iskrou, ktorá preskočila. Čiže niečo sa odohralo, čo by som povedal nadprirodzené. Vytvorilo sa puto, ktoré je láska. Takéto veci sa akoby nám stanú a my musíme za ne byť vďační a chrániť také vzťahy. Také hlboké spojenie srdc. Milujem toho druhého človeka ako svoju dušu. Máme takých priateľov? Druhá vec. Zdôverenie sa. Tam je zaujímavé, v tej 20. kapitole prvý verš hovorí, Dávid ušiel z nájotu v Ráme, prišiel k Jonatánovi a sťažoval sa. Čo som vykonal, čím som sa previnil a čím prehrešil, že ma tvoj otec chce pripraviť o život. Elred hovoril, že to hlboké zdôverenie sa je okamih, kedy ja doslova vyliem to svoje srdce do ucha toho môjho priateľa. Čiže akoby zoberiem to svoje srdce a celé ho vložím na toho svojho priateľa. Samozrejme, aj tam sú treba určité hranice, ale v niečom sa mi to páči. Ten druhý človek, môj skutočný priateľ, dokáže uniesť moju bolesť. Ja môžem vylieť sám seba a on ma vypočuje. On sa nerozpadne, on to udrží. A tretia vec, tá nesobecká podpora. Že tam nie ide o zisk, ide tam o dobro toho druhého človeka. V 23. kapitole 1. knihy Samuelovej sú verše 16 až 7, 18, kedy už je celkom isté, že Saul chce Dávida zabiť. A Jonatánovi, že je celkom isté, že Dávid bude král, nie on. Vtedy sa Saulov syn Jonatán vybral za Dávidom, aby ho v Božom mene povzbudil. Povedal mu, neboj sa, lebo ruka môjho otca Saula ťa nedostihne, staneš sa králom nad Izraelom a ja budem tvojim zástupcom. Vie to i môj otec Saul. Obaja uzavreli zmluvu pred Hospodinom. Dávid zostal v Chorši a Jonatán odišiel domov. Povzbudil ho v mene Božom a povedal, ty budeš král, ja budem ten druhý. Aj keď to nebolo výhodné pre Jonatána, tak ostal v tom priateľstve a dokonca prehlbil to priateľstvo. To mi príde taká závažná otázka pre naše priateľstvo, alebo pre moje, som si uvedomil, taký prubírsky kameň, či ja som ochotný urobiť niečo, čo vyzdvihne toho môjho priateľa, aj keď mňa to umenší. A tu sú otázky, nad ktorými môžeme meditovať. Staňme, prosím, k modlitbe. Drahý Kriste, keď počujeme od Teba, že už nás viacej nenazýváš služobníkmi, ale nazval si nás priateľmi, tak sa nám otvára ešte úplne iná dimenzia priateľstva. Ty si sa s nami, Kriste, hlboko vnútri spojil. Ty sa nám nesobecky dávaš, aby my sme sa mohli úplne otvárať Tebe a celé naše srdce vyliať do Tvojho ucha a prijať potešenie od Spasiteľa na kríži. Amen. Pýtal sa ma niekto na tie citáty z tých prezentácií, či by si to nemohol opísať, tak tie prezentácie sú aj na našom webe. Len to nie je také ľahké nájsť, nie je to tam, kde sú tie kázne, audio, ale je to pod stretnutia v stredu, ale dá sa to tam celé preklikať. Na budúce žalm Dávida a Jonatána a Daniel Pastyrčák.